Toshkentda soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 12-may, shanba. Studiyada men, Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Xatbir Sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi hozirgina yangi sistema qurilyapti. Yangi sistemada meningcha albatta tashabbus, islohot tashabbusi pastdan ham chiqadigan qilib bir yo'llar, kanallar, shunday bir sharoitlar meningcha yaratiladiki, yangi rahbar islohotchi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, islohotlar doim davom etadigan bir tizim quriladi deb umid qilaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Yetti yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston uchun orqaga yo'l yo'q, deydi 7 oylik hibsdan so'ng ozod etilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev. Konstitutsiya tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalist ustidan o'tgan mahkama nafaqat mamlakat sud huquq tizimidagi islohotlar, balki ijtimoiy siyosiy hayotda kuzatilayotgan o'zgarishlarning ham yorqin ifodasi o'laroq qabul qilindi. Bobomurod Abdullayevning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, mahkama qarori nafaqat sud huquq tartibot tizimi uchun, balki matbuot, jurnalistlar uchun ham dalda ishorasi bo'lgan.
Sud huquqini esa, misol uchun, bir jurnalistga meni bir shartli jazo bilan ozodlikka chiqarishimni o'zi ham ularga katta dalda beradi. Demakki,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib sud qilinganlarni oqlanishi ilk bor. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar dohil mahkama jarayonida kuzatildi. Zafar Nurmatov raisligida Toshkent shahar sudida o'tgan mahkama nafaqat o'z qarori, balki qonunchilikka mos, ochiq, tomonlar, guvohlar ko'rsatmalari inobatsiz qoldirilmagani bilan ham ko'pchilik olqishiga sazovor bo'ldi. Sudning konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanganlarni oqlashi, qolaversa Milliy xavfsizlik xizmati tayyorlagan tergov aybnomasini asossiz topishi nafaqat sudlanuvchilarga, shuningdek jamoatchilikka ham mamlakatda haqiqatda adolatli sud qaror topayotganiga umid berdi. Sud ayblanuvchilardan faqat jurnalist Bobomurod Abdullayevni oqlamadi. Ayblov boshida 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin deb ko'rilgan jurnalistga nisbatan jarima belgilandi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan tirik chiqishiga ko'zi yetmagan jurnalist sudning bu qaroridan rozi. Mahkama jarayoni hukm uning uchun kutilmagan bir ochiqlik, adolat bilan o'tgan. Abdullayev nazarida mamlakatda boshlangan islohotlar qaysidir bir ish misolida o'z isbotini ko'rsatishi kerak edi. Jurnalistlar ustidan mahkama aynan shunday jarayon bo'ldi.
Shunday bir jarayonni kimdir boshlab berish kerak edi. Qaysidir bir jinoiy ish misolida, sudda ko'rilayotgan bir ish misolida ana shunday andozaviy aslida qanday o'tkazilishi kerak bo'lgan, ya'ni jinoyat protsessual kodeksining talablariga to'liq maksimal darajada rioya etib o'tkaziladigan bir jarayonni ko'rsatib berish kerak edi. Qolgan sudlar uchun ham, mamlakatlar uchun ham, mamlakat uchun ham, umuman aholi uchun. Menimcha mana shu aynan meni meni sud jarayoni shunday sud bo'lib xizmat qildi va bu nima deydi boshqalar uchun bir qo'yilgan planka bo'ldi deb o'ylaymanda boshqa sudlar uchun boshqa o'sha ishlar uchun mana shu plankadan tushmaslik kerak degan bir maqsad ham qo'yilgan bo'lishi mumkin ya'ni nafaqat buni bir chet ellarga ko'rsatib qo'yish uchun mana bizda aslida mana bunday biz mana shunday hukumatmiz deb nafaqat u maqsadda ya'ni qolganlarga ham shu yo'ldan yurish kerak degan bir ko'rsatma nima deydi andoza sifatida o'tkazilgan degan fikrga kelyapman ya'ni bu yaxshi baribir har holda orqaga yo'l yo'q boshqa avvalgidek protestlar borku hech kimni quloq solmay hattoki mahbuslarni advokat sudlanuvchilarni advokatlari bexabar qolib hukm chiqarib undaylar endi u narsa u davrlarga qaytish yo'q ko'rinib turibdi ochiq oydin
deydi Abdullayev. Jurnalistga ko'ra, uning misoldagi mahkama nafaqat sud huquq tartibot tizimlariga, balki jurnalistlarga nisbatan yo'llangan ishora ham. Ularni dadillikka undovchi, o'z fikri, so'z erkinligini himoyalash uchun imkoniyatlar yaratilganligini bildiruvchi bir jarayondir.
Mahalliy gazeta, Kun.uz, Sharq.uz, Daryo.uzlar yoritib boribdi, menga aytishdi, men o'zim ko'rmadim. Ular o'sha narsani yoritib yozganini o'zida hech narsa bo'lmagani hamma narsa erkinligini o'zi ularga katta dalda bo'ladi sudni hukmi esa misol uchun bir jurnalist sifatida meni bir shartli jazo bilan ozodlikka chiqarishimni o'zi ham ularga katta dalda beradi demakki bemalol erkin ijod qilsa o'sha yozgan narsasini ishlatib isbot qilib bera olsa hattoki ularni ustidan o'sha har qanday organmi boshqami jinoiy o'sha sudga murojaat qilib ustidan jinoiy ish qo'zg'agan taqdirda ham sudda talashib o'zini haqligini aybsizligini isbotlash mumkin degan xulosaga albatta ular ham keldi deb o'ylayman.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan edi. Dastlab davlatga qarshi fitnada, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblangan jurnalist 7 oy hibsda saqlandi. Abdullayev Mirziyoyev yetakchiligidagi o'zgarishlarni faol qo'llab kelayotgan jurnalistlardan, ammo o'zgarishlarni ma'lum bir davrini hibsxonada o'tkazishga majbur bo'ldi. Jurnalist ozodlikdagi dastlabki kunlardan so'ng ijtimoiy hayotdagi yangiliklarga bevosita guvoh bo'layotganligini aytadi.
4-chi kun nimadaman, uydaman, sekin mana bu men to'g'rimda chiqayotgan nimalarni undagilar maqolalarni ko'rsatyapti, u yerda qoldirilayotgan sharhlar. O'sha o'zim to'g'rimda sud to'g'risida chiqqan nimalarni ko'rib aytayapmanki, o'sha media makon deydi-ku, o'sha media prostranstvo ancha erkin bo'lib qolgan. Bunday mavzularni yozish o'ziga o'zi bir qo'yilgan taqiqlar manimcha jurnalistlar olib tashlagan. Bemalol yozganlarini ko'rib to'g'risi xursand bo'ldim. Keyin ko'chalarda ham qurilishlar o'zgarib ketdi 7.5 oy ichida. Ba'zi joylarni to'g'risi qazish, hamma yoqda nimalar, qurilish ishlari bo'lyapti. Jadalligini ko'rib hayron bo'ldim to'g'risi. 7.5 oy ichida shuncha narsa o'zgarib ketdi. Eshitishimcha juda o'sha viloyatlarda ham odamlar Facebookga kirish juda ham Facebook to'g'risi menga aytishdi. Xorazmdagi qarindoshlarim, singlim, ukalarim hammasi aytishyapti, Facebook bir birinchi sonli bir nima yoylanib qoldi deydi. Hamma kirgandan shu Facebookga kiramiz bizadan boshqa yana boshqalar shu o'sha asosan Facebookda, Telegramlarda bu narsalar o'sha sud jarayoni yoritilgandan keyin odamlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarmoqlarga kirishi juda ham keskin ravishda faollashib ketgan, ko'payib ketgan. Va yangiliklarni hammasi bu yoqda ekan degan gaplarni ham eshitdim men. Misol uchun
yangi hokimiyat davrida O'zbekistonda boshlangan islohotlarning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida ko'pchilik matbuotdagi o'zgarishlarni misol keltiradi. Ammo bu misolni tanqid ostiga olayotganlar ham yetarli. Bunday qarashlarga ko'ra mamlakatda dadillashgan matbuot emas. Matbuot va jurnalistlar tomonidan olqishlanayotgan prezident Mirziyoyevning o'zi faol. Matbuotni tanqidga undab kelmoqda. O'zini Mirziyoyev tarafdori qatorida ekanligini aytayotgan jurnalist Abdullayevga ko'ra, sobiq tuzum davridan kelayotgan bu tushuncha o'zgarishi uchun vaqt talab etiladi.
25 yillik Karimov davridagi boshqaruv shunday sistema shunday qurilgandiki, bilasiz, 5-chi Samueldan bittasi islohotni faqat davlat boshlaydi degan yozilgan. Bilasizmi, islohot islohotchilarning islohot tashabbusi davlatdan chiqadi deyilgan. Bu degani davlat kim edi? Davlat prezident edi. Ya'ni o'sha bosh davlat boshlamaguncha siz islohot boshlamoqchi bo'lsangiz, 5-chi Samueldan bittasidan xabari yo'qmi? Sizlarga islohot qilish huquqi berilmagan, tashabbus nimasi yo'q. Davlat boshlaydi deganga o'rnab qolgan va xalq prezident boshlamaguncha hech kim kutmas edi. Mana shunday bir sistemada albattaki buni prezidentning o'zi boshlab berishi tabiiy edi va tabiiy shunday bo'lyapti. Endi hozir mana yangi sistema qurilyapti. Yangi sistemada menimcha albatta tashabbus, islohot tashabbusi pastdan ham chiqadigan qilib bir yo'llar, kanallar, shunday bir sharoitlar menimcha yaratiladiki, yangi rahbar islohotchi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, islohotlar doim davom etadigan bir tizim quriladi deb umid qilaman.
Deydi Bobomurod Abdullayev. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olyorovlar o'tgan hafta mahkama qarori bilan ozod etildi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibs qilingan bu to'rtlik O'zbekistonda hokimiyatni bosib olish maqsad qilingan reja tayyorlashdi. Davlatga qarshi fitnada Usmon Haqnazarov nomi ostida yozilgan maqolalarga aloqadorlikda ayblangan edi. Toshkent shahar sudi xavfsizlik xizmatining bu ayblovini asossiz topdi. Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozganligini tan olgan Bobomurod Abdullayev jarima va shartli jazo bilan ozodlikka chiqarildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy oshiriklar bo'yicha komissari hamda Qirg'iziston hukumati o'rtasida ko'p yillik tig'iz aloqalar mavjud, shakllangan. Shu nufuzli tashkilot hamda Qirg'iz hukumati o'rtasidagi hamkorlikning qanday qirralarini siz urg'ulagan bo'ladingiz? Qanday loyihalar amalga oshirilyapti? Qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud?
OBSEni o'sha yuqori darajadagi komissari Lamberto Zaniera bizning respublikamizga tashrif buyurdi. 10 aprel kuni premyer-ministrimiz bilan uchrashuv bo'ldi. Bu yerda men qatnashdim. O'sha OBSEni komissarini negizgi maqsadi bu Qirg'izistondagi millatlararo munosabatlarni qanday yo'lga qo'yilgani, 13-yilda qabul olingan Qirg'izistonda eldi birimligi hamda shu etnoslar arab muammolarni jo'nga solish bo'yicha qabul olingan konsepsiyani ishga oshirilishi, bugungi kunda konsepsiya 2013-2017 yilgacha mo'ljallangan konsepsiya bo'lganidan hozir mana yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu masala bo'yicha o'z fikrini bildirdi. Bu yerda har bir millatni vakillari davlat tilini bilishligi masalasi qaraldi. Undan keyin o'sha paytda har bir millat o'zining ona tilini bilishi, uni rivojlantirishi, o'zining madaniyatini bilishi, milliy madaniyatini shu masalalar qaraldi. Mana hozir birinchi konsepsiyamiz turmushga oshib, mana ikkinchisi ishlab chiqilyapti. O'tgan yili birinchi konsepsiyani bajarilishi bo'yicha OBSEning ekspertlari kelib bu yerda monitoring yurgizgan Qirg'izistonda. Qirg'izistonning shimolida, janubida har bir oblast rayonlarda alohida shu ekspertlari kelib monitoring yurgizganda asosan shu konsepsiyani realizatsiyasi bo'yicha 80% ijobiy baho berishgan ekspertlar. Shu konsepsiyani bajarishda kuchli tomonlari qanday bo'lgan, bugun kuchsiz tomonlari qanday bo'ldi degan ma'noda shu monitoring yurgizishgan, lekin asosiy baho bu konsepsiyani qabul olishi mamlakat rahbariyatini kuchli qadami bo'lgan deb baho berildi. Endi hozir bu konsepsiya o'zini missiyasini bitirdi. 17-nchi yilda bu konsepsiya bitdi-da, mana 18-nchi yildan Qirg'izistonda elni birimligi bo'yicha, fuqarolik integratsiya bo'yicha, birinchi konsepsiyada aytilgan qirg'iz jarayoni bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu ishlab chiqish jarayoniga OBSE tarafidan ekspertlarni tortib, OBSE shu finans masalasini chechib beryapti-da. Keyin buni elni muhokamasiga qo'yamiz. Hozir prezidentimiz apparati bilan ishlashyapmiz, bu bo'yicha hukumat apparati bilan, Qirg'iziston milliy assambleyasi bilan, ekspertlar bilan ishlashyapmiz. Keyin shu saytlarga ilinadida, shu elni muhokamasida yer-yerlarda, regionlarda ham chiqib, shuni bir sira muhokama qildirib, qanday elni o'y fikri bor, olimcha qo'shimchalarini qarab turib, shu biz mo'ljallayapmiz. Hozir iyun oylariga shu konsepsiyani qabul olish masalasini qaralyapti. Bu Lambetta Zanierani bizga aytgan tilagi bo'ldiki, endi biz shuni ishlash bo'yicha bir finans masalasida biz yordam beryapmiz. Yana bir masalani qarasanglar, shu konsepsiya ishlab ketish uchun uni ish planini tuzib chiqib, finans buroqlarini ham aniqlab bersanglar degan sunishi bo'ldi. Masalan, byudjetdan qancha qaraladi? O'sha har bir ministerlik, masalan, bilim berish ministerligi, yustitsiya ministerligi, ichki ishlar ministerligi, har bir ministerlik EKMB shularda qatnashishi, shu razvodkasiga ham, undan keyingi turmushga oshirishga ham shu konsepsiyani. Degan bir yaxshi sunishlarni berdi. Biz o'zimizda bu loyihamizda bor edi, lekin bu odam ham shu Lambetta Zaniera yaxshi bir o'zini ro'y fikrlarini aytdi. Shu fikrlarni jamlagan holda biz xudo xohlasa shu jamlayapmiz, shu loyihasini bitirib, keyin endi muhokamasiga qo'yamiz deb.
Baxtiyorjon, mana siz aytganingizdek, shu keyingi 10 yil, 15 yil ichida, ayniqsa mana keyingi 8 yil ichida Qirg'izistonda, jumladan xalqaro hamjamiyat ko'magida, Qirg'iz hukumatining faol ishtirokida, Qirg'iz hukumatining tashabbusi bilan shu millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida qator loyihalar, qator tadbirlar, qator hujjatlar qabul qilindi. Mana siz aytgan konsepsiya ulardan biri. Shu hujjatlarning amalga oshirilishi qanday holatda? Keyingi yillarda qanday ijobiy siljishlar yuz berdi? Ikkozi aytish iloji bormi?
Birinchi 13-17 yilga qabul qilingan konsepsiyani turmushga oshirish bo'yicha asosiy masala bizni davlat agentligiga yuklangan. Shu konsepsiyani asosida biz mana 20 ta rayon shaharlarda, ko'p millat yashaydigan rayon shaharlarda, undan 14 rayon shahar o'shda janubi bizda, qolgan 6-tasi Chuy oblastida, Qorako'l shahrida bizni jamoatchilik qabulxonalarimiz ochilgan.
Ya'ni millatlararo munosabatlar bo'yicha, to'g'rimi?
Ha, millatlararo munosabatlar bo'yicha. Undan tashqari bizni agentlikda shu PROMni yordami bilan monitoring markazi ochilgan. O'sha har haftada o'sha bizni 20 ko'p millat yashagan rayon shaharlardan har haftada shu bizni xodimlarimiz o'sha yerdan informatsiya beradi, qaysi bir rayonda qanday ahvol. Nimani oldini olish kerak, agar birortasi bo'lib ketgan bo'lsa, bir konflikt chiqqan bo'lsa, o'shani qanday chora ko'rish kerak. Har bir o'sha 20 rayonda har bittasida jamoatchilik kengashlari bor. Kengashlarga a'zo bo'lib o'sha rayonni, shaharni obro'li oqsoqollari, ayollarni vakillari, yoshlarni vakillari, dini vakillari kengashlarga kirgan. Endi biz bilamiz, ba'zi bir ommaviy ma'lumot vakillari bir yerda bir qirg'iz bilan tojik, yo'lmasa o'zbek bilan qirg'iz urushib ketsa, shuni bir milliy masalaga burmasdan endi bu haligi kundalik bo'ladigan, hali o'rislarda bitovoy konflikt deb qo'yadi, shu masalalarni oldini olish bo'yicha agar bir ikkita odam bir qo'shnisi bilan bir qo'shnisi urushib ketsa, biri qirg'iz, biri tojik bo'lsa yo o'zbek bo'lsa, shuni shu bizni haligi kengashni a'zolari borib, o'sha xalq diplomatiyasi bilan yarashtirib, o'sha yerda bir kim nohaq bo'lsa ko'rsatib, shuni oldini olish bo'yicha mana 4 yilda 3972 ta ish chora o'tkazilibdi o'sha 20 rayon shaharda. Undan tashqari interaktiv karta tuzganmiz. Respublika bo'yicha qaysi rayonda yo bo'lmasa qaysi ayol hukumatda qancha odam, qancha millat yashaydi, o'sha nimadan konflikt chiqishi mumkin? Bozordanmi, avtobusda ketyapibdi yo maktabdami? Shu har bir ayol hukumatni deganida liderlar bekitilgan. O'sha liderlarni telefon nomeri adresi Hamas uç kartaya girgende şu aldığı alımla diyen işler profilaktika masalası boyunca şu Kenya tazaları, o şeyden ilişki işler bölümü, prokuratura organları, Milli Hafsızlık Komitesi'nin vakilleri katmasın şu masalları yok bol yaptı da azır bana statistika 2013 yılı Respublika boyunca 39'da cinayet işi kozgalıptı. 39'da şu milli münasebatlar boyunca. 2017 yılı 9'da iş kozgaldı Respublika boyunca. Bu degen şu cinayet işlerde sanıp 4 barabarca kemaydı degen derse de. Lekin biz 100% şuna bir konflikt bu muydu? Bunday bir ciddiyatlar çözülmüydü diyen bilmiz. Buna gel ki bir tuğuşkenlerde ortası diyen Uruz, Cendiyan, Araz degen derse bağır nasıl. Bu türmüş, bu hayat. Onun için anca münce bulan bir ikide adam bir uğruşup etse, şimdi bir tamamdan buraları yanına alıp, ikinci tamamdan başkalar çıkıp ayetilgen deyem, şimdi bunda kündelik olabilen tertipsizlik katarı kalasımız gereğine, eğer şuna sana biz köp ayetirebilen şu yok, bu bana Kırgızından özel uğruşup etti desek, bundan sonra ilgiye motoru kabul alın konu yaptı. Şunun için biz her bir nesneye bir doğru göz karış bilen cevap verişimiz gerek. Bugün bana Kudaya şükür devlette alıp arayarken siyasatı en asasıysa elde akıllıydı, elde sabır bardaşı, elde uzağıdı közlegenle çalıp olup bugün bana Kudaya şükür 8 yıldan beri bizim devletimizde tinçlik kutmuşluğu yaptı. Hani ki aldıngi ciddiyetler, aldıngi bir kandaydır bir salvi göz karışlar azayıp var yaptı. Ben 100% hama yol yaşı diye miyim ben? Bu türmüş. Lekin her bir nasa vakt ötken sayın.
Siz Amerika Avazı Radyosu'nu dinleyipsiz.
Kırgızistan'da halkın birdamligi hem de milletler aro münasebetlerini müstahkemleş bu arası da yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Suhbatning davomini tinglang.
Biz har bir narsaga bir to'g'ri ko'z qarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana Xudoga shukr, davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elda aqlliligi, elda sabr bardoshi, elda uzoqni ko'zlaganini chalab bo'lib bugun mana Xudoga shukr 8 yildan beri bizni davlatimizda tinchlik hukmronlayapti. Haligi oldingi ziddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'z qarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'l yaxshi deya olmayman. Bu türmüş. Lekin her bir nesne vakti ötken sayın. Bugün aynısı bana Özbek-Kırgız mamulasını aladıken bulsak. İki de devletçi prezidentlerle dostlaşıp. Bu arada kezdi. Prezidentlerle yetkizmezlerle. İki de devletçi ortası da bana koşunu olmuşlardı. Şu koordinasyonu kengeç düzüldü. Benim alan kezdi çıktı oraya attı. Buna Tacikistan bulan, Kazakistan bulan. Bu da alaka yakışı olan yaptı. Bu haması şu elde niyeti gerekse bugün bir devlette alıp varırken siyasetine bir icabı bahası desek ona.
Bana şimdi size erken amıllar Baxtiyor Can. Bana şu devlet tizimlerinin say hareketleri, kabul kılıngan, amalga oshirayotgan tadbirlar hamda jamoatchilik xalq tomonidan to'plangan tajriba, aytaylik, hayot bergan, turmush bergan saboqlar oqibatida shu bugun yaxshi stabil vaziyat Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarda hukm suryapti deyilyapti. Endi shu to'plangan tajriba, shu qabul qilinayotgan tadbirlar, qarorlarni amalga oshirish uchun nimalar qilish kerak demoqchiman. Istiqbol qanday, qanday rezervlar, qanday muammolar, qanday imkoniyatlar mavjudki ishlarni ishlatilsa-da yaxshi natijalar, ya'ni millatlararo munosabatlar tobora yaxshi tomonga shakllanib borsa.
Bu masalada har bir narsa oiladan boshlanish kerak. Qaysi millatga mansub bo'lmasin, oilada farzandlarni, nevaralarni tarbiyasida shu do'stlik masalasi, birimlik masalası, tinçlik masalası bollarımızga düşündürüşümüz gerek. Bugün bala bahçelerden tartıp devlet dilini örgenişge, her bir milletli vakilleri bugün şu bollarda bir dostluk listelerini bağlaşge bir başlaşımız gerek. Mektaplarda, ağlı okuyukları da, köşe köyde, aynıksa bana bizde Kırgızistan, Canıbı'da, bizim yaşlarımız bana İslam dini göğüte verilgen, bugün yaşlı yoldan ketiyat desek bana, lakin o şu İslam dinini yan, doğru yolda başka akımlar gelmezden. Işıl yapaydı da. Мен билеман Кыргызстан жанындагы азыркы район шаһарларда өзбек жаштары, ошо намазхан жигиттер, өзбекдин маданияты, өзбекдин шайырлары, жалгыз бир кыргыздын маданияты менен таанышыш маселеси эмес, хатта тойлорда музыкага ham такылып коюшкан халлар болуяпты. Бу ham бир жакшы көрүнүш эмес. Бу ham келди, бири-бирине ажыратышка алып келеди да. Биз мүмкүн болушунча толеранттыкка өргөтүшүбүз керек балдарды. Ошо бир пайтта давлат жакшы турмуш кечиришке, тынчтыкты таминлашка, балдарды келечегиге жакшы бир жол ачканга, жаштарды коллогонго давлат ушу муколуга алыш керек.
Mana o'zingizga ma'lum, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonda va Tojikistonda qator mamlakatlarda keyingi yillarda rasmiy mavqei bir qadar pasaygan, missiyalarning rangi deymizmi, mavqei pastga tushgan. Endi shu ahvol hamkorlikka qanday bir ta'sir qilishi mumkinmi yoki imkoniyatlar ko'pmi demoqchimanda?
Men o'tgan oyda Avstriyada, Vena shahrida OBSE'ni bugungi kundagi bosh sekretari bilan uchrashdim. Bu yerda bir top shu masalalarni biz aytdik. Bugun Yevropa mamlakatlari tomonidan, ayniqsa Rossiya tomonidan Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda, O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan munosabatni muhokama qilganimizda, bular ko'proq o'sha bizning davlatimizni demokratiya bo'yicha, bugun stabillik bo'yicha oldingiga qaraganda bir top o'zgarishlar bo'lganini belgilab o'tishdi. Ularni ham oldiga qo'ygan bir top planlari bor ekan, rejalari va o'sha bo'yicha biz gaplashib, keyin hamkorlik qilamiz.
Mana shu OBSE, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning shu milliy osiyoliklar bo'yicha komissariyati aynan Qirg'iziston bilan Markaziy Osiyo respublikalari ichida tig'iz, juda ham tig'iz aloqalar bog'lagan. Yilida 1-2 marta o'sha tashkilotning nufuzli amaldorlari kelib ketadi Qirg'izistonga va shu tashkilot Qirg'izistonda to'plagan tajriba, ya'ni Qirg'iz hukumati hamda shu biz aytgan nufuzli tashkilot o'rtasidagi shakllangan hamkorlik natijasi to'plangan tajriba, boshqa mamlakatlar ham shu tajribani ishlatsa bo'ladimi demoqchiman.
Ularda OBSE'ni bo'ladimi, PRO'ni agentliklari bo'ladimi? Har bir davlatdan ishlaydigan o'zini reglamenti bor. O'sha asosda ishlashadi. Lekin mening o'yimda har bir davlat o'zining ichki ishiga o'zi javob berish kerak. Bu hammasi bir vaqtinchalik narsa. Chet eldi proyektlari kelib ishlagani, chet el bilan bir qandaydir finansiy bulog'lari yordam berishi, bu hammasi bir vaqtinchalik bo'lishi kerak. Albatta, bugun bizni o'zimizda qancha nohukumat uyushmalar bor, bizni o'zimizda qancha bugun proyektlar ishlayapti, lekin buni hammasiga biz vaqtincha deb qarashimiz kerakda. Biz mustaqil davlat bo'lgandan keyin shu mustaqil davlatni yutug'i ham bizniki bo'lishi kerak, kamchiligi ham bizniki bo'lishi, kamchiliklarni yo'qotish bo'yicha davlat o'z ishini olib borishi kerak. Meni o'yim shunday.
Ya'ni o'sha hamkorlik natijasida mavjud muammolarni yechib, masalalarni yechib, umuman olganda davlat o'zi qolgan masalalarni yechish kerak demoqchisiz. Sizga katta rahmat Baxtiyorjon, vaqt ajratganingiz uchun, ishlaringizga muvaffaqiyat.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.